Павлдан Тессалоникалилергә икенче хат. Икенче бүлек. Канунсыз кеше турында. Хакимебез Гайса Мәсихнең килүе һәм янына җыелачагыбыз турында язып китәбез. Имандашлар, сездән үтенеп сорыйбыз. Ашыгыч фикер йөртеп акылыгызны югалтмагыз. Раббының көне җитте дип рух игълан иткән пәйгамбәрлек сүзе дә, яки кемдер әйткән сүз дә, яки янәсе бездән килгән хат та сезне борчымасын. Карагыз аны. Сезне бер кем дә алдамасын. Аллаһдан баш тартмыйча һәм һәлакәткә дүшәр ителгән канунсыз кеше килмичә торып, ул көн җитмәячәк. Ул кеше Алла дип аталган һәм кешеләр табына торган һәр нәрсәгә каршы чыгып, үзен югары күтәрәчәк, Аллаһы йортына кереп утырачак һәм үзен Аллаһы дип иғлан итәчәк. Мин янығызда булганда шул турыда сөйләгәнемне хәтерләмисезмени? Канунсыз кешегә билгеләнгән вакыттан алдан килергә ирек бирмичә, аны нәрсә тоткарлап торуын сез хәзер беләсез. Канунсызлыкның яшерен кеше инде эшкә тотынган, ләкин тоткарлаучы үзе киткәнче тоткарлавын дәвам иттерер. Шунда канунсыз кеше пәйда булыр. Хаким Гайса аны тыны белән үтереп, килүенең балкышы аны юк итәчәк. Шайтан тәсирендә канунсыз кеше зур кеш, ялган галәмәтләр, могҗизалар күрсәтеп килер. Һәр төрле явыз хәйләләрне һәләкәткә баручыларга каршы кулланыр. Алар һәләкәткә баралар, чөнки үзләрен коткара алырдай хакыйкатьне яратудан баш тарттылар. Шуңа күрә Аллаһы аларга зур буталчыклык җибәрер, һәм алар ялганга ышанырлар. Нәтиҗәдә хакыйкатькә ышанмыйча явызлыктан тәм табучылар хөкем ителерләр. Аллаһы сезне сайлады, нык торыгыз. Имандашлар, Хакимебезнең сөйкелләре, сезнең өчен һәр вакыт Аллаһыга рәхмәтләр әйтергә тиешбез. Чөнки рухның сезне изге итүе һәм хакыйкатькә ышануыгыз аркылы Аллаһы беренче булып коткару өчен сезне сайлады. Аллаһы сезне моңа Хакимебез Гайса Мәсихнең шөһрәтенә ирешүегезне теләп, без сөйләгән яхшы хәбәр аркылы чакырды. Шуңа күрә имандашлар, нык торыгыз. Без сөйләгән яки хатлар аша сезгә җиткергән өйрәтүләрдән тайпылмагыз. Хакимебез Гайса Мәсих үзе һәм безгә мәхәббәтен күрсәткән, үзенең мәрхәмәтлелегендә мәңгелек юану, какшамас өмет биргән атабыз Аллаһы күңелләрегезне юатсын. Һәр төрле яхшы эшләрне башкарырга һәм яхшы сүзләр сөйләргә сезгә көч бирсин.